goeiemôre. Ek vertrou dit gaan vandag met jou goed op hierdie amper die laaste dag van die jaar. Op vandag se program weer 'n paar herhalings soos vroeër ook in hierdie week. Ons praat oor geslagsiektes by vee, die verwarring oor die merk van vee, dan praat ons oor kameelmelk en die bekende moringa wat al hoe meer medisinaal ook in Suid-Afrika gebruik word. Geslagsiektes in beeskudders bly 'n uitdaging vir boere in die land. Dr. Martin Jordaan, 'n veearts en eienaar van die Bult Dierekliniek in Potchefstroom, sê veral trigonomoniase en fibriose moet onder die vergrootglas geplaas word, want die geslagsiektes is minder opvallend by koeie, terwyl dit produsente se winsgewendheid 'n knou kan toedien. Vir meer hieroor sluit ons aan by Christelise Miller.
Ons praat nou met Dr. Martin Jordaan, eienaar van Bult Dierekliniek in Potchefstroom. As ons kyk na geslagsiektes by beeste, die tipe siektes, kan 'n mens dit maklik diagnoseer?
Ja, die twee siektes wat ons na moet kyk, in hierdie geval is dan nou vibriose en trigomonas. En dan dink ek veral trigomonas is een wat vir ons baie subtiel voorkom en dan redelike groot skade maak wat jy nie maklik kan sien nie. Beide van hulle sukkel 'n mens maar eintlik om op die oppervlakte te sien. En dis dan nou baie belangrik om, jy weet, jaarliks jou bulle daarvoor te toets. Anders gaan jy nie die siekte sien nie en jy al wat jy gaan waarneem is dat jou kalfpersentasie dramaties gaan daal en dat jou tussenkalfperiode van jou koeie, jy weet, dan nou baie langer gaan word. En die ander ding wat jy kan dalk waarneem as jy baie mooi observeer, is dat dieselfde koei gaan baie keer 3 keer op bitte kom en 3 keer gedek word en dan eers na die 3de keer gaan sy vat. En dit het dan op die ou en die netto gevolg dat jou kalfpersentasie in praktyk daal baie keer van ideale 85 na 90% toe, dan val hy nou op die ou end 60% en dalk 'n bietjie minder selfs. En dit veroorsaak gewelddadige skade wat jou op die ou ende by bankrotskap kan bring. Dit word beide oorgedra op met geslagskontak. Met ander woorde, die bulle dek die koeie en dan dra hulle van een koei na die ander koei dra hulle die siekte oor.
En voorkomend, dokter het nou verwys dat bulle getoets moet word. Is daar ander voorkomingsmaatreëls?
Ja, om eers te sê is mens hoort jou bulle, dis die vernaamste voorkomingsmaatreël, is om dan jou bulle jaarliks almal skedewassing te doen en dan by 'n laboratorium vir vibriose en vir trigomonas toetse te doen en dan die bulle wat dan nou positief is moet uit die kudde verwyder en geslag word. Daar is 'n buitekans as dit 'n baie duur bul is om hom te probeer behandel, maar dit is nie baie suksesvol. So die vernaamste ding is om jou bulle dan nou wat positief toets te verwyder en dan te vervang met jong bulle wat dan nou nog nooit by 'n koei geloop het nie, met ander woorde wat nie die siekte kan hê nie. Die ander maatreël om te tref is om jou bulle te ent met Vibrin en met Trigard dan nou te ent en dan as jy die siekte het om sommer al jou koeie ook met Vibrin te ent. En dan net om kort op te som, Vibrin is een van die dan ook die bygevolg dat hy genesing teweeg kan bring, jy weet, buiten om net immuniteit teweeg te bring.
En as koeie positief toets, wat is die proses om dan te volg?
Kyk, die koeie word nie getoets nie. Dis die bulle wat die skedewassing getoets word en dan weet 'n mens jou koeie wat nou verlengde interkalfperiode en herhaaldelik op hitte kom, dat hulle wel positief is. En hulle word dan nou vir 3 maande van die bulle af, as eintlik 3 siklusse, maar ons sê sommer vir gemak 3 maande, as gewoonlik 'n siklus is 21 tot 23 dae, moet hulle minstens 3 siklusse van die bulle af weg wees en dan daai koeie behoort dan nou self in die geval van trigomonas die siekte af te werk. En dan jou koeie wat dan nou nog nie dragtig is nie, behoort dan ook geslag en uit die kudde verwyder te word.
Is dit 'n probleem, die tipe geslagsiektes in kuddes in Suid-Afrika? Merk julle dit meer en meer op?
Ja, ek dink dit is 'n ding wat nogal baie voorkom en baie mense weet nie van die voorkoms dat hulle eers in hulle kudde is. En as jy die finansiële skade dan nou uitwerk waar jy dan nou, jy weet, 20% minder kalvers kry,
dan as jy 100 kalvers sou kry en jy 20 minder kalvers teen huidige speenkalverpryse kan dit baie maklik R200,000 se verlies wees en dit is 'n substansiële skade wat dit teweegbring.
En jy kan voorkomend optree, toets maar eerder jou bulle vroegtydig en jou kans is beter.
Ja, ja, definitief. Ek dink dit is bitter belangrik om elke jaar jou bulle skedewassings te laat doen en dan kom ook die entstof te gebruik.
Ons dank aan Christelise Miller vir daardie bydra en dit was dan Dr. Martin Jordaan, 'n veearts en eienaar van die Bult Dierekliniek in Potchefstroom, wat met haar gesels het. Die beheermaatreëls wat na die onlangse back and closure krisis ingestel is, het almal meer bewus gemaak van die belangrikheid van brandmerke op vee. En dit het ook tot verwarring tussen veeboere en owerhede gelei oor watter identifikasie of merke geldig is. En dis waaroor ons vandag gesels met Herman Labuskaghni. Hy is aantekening en datadienste bestuurder by SA Stamboek. Herman, hoekom is brandmerke nodig?
Dankie. In eerste instansie is dit brandmerke belangrik vir veediefstal sake, sodat diere se herkoms bepaal kan word, sodat jy weet waar kom 'n dier vandaan en van watter plaas af, sodat jy veediefstal sake makliker kan oplos. En ek dink dis hoekom die wetgewing ook daar gestel is. Tweedens is dit om diere te identifiseer wat stoediere is, wat dan ook van 'n sekere plaas afkom. So die kuddekenmerk is eintlik gekoppel aan 'n plaas of 'n plek.
Nou van waar hierdie verwarring, Herman?
Daar ons nou met die uitbreek van die back and closure het daar beter beheermaatreëls in plek gekom. Vooral by veilings word die brandmerke gekontroleer teenoor die eienaar en die diere wat die persoon aanbring by die veiling. En dit skep dan nou probleme, want daar's twee merksisteme. Dit is die diereidentifikasiewetse of die brandmerke. En dan is daar die stoet gedeelte se merke ook. En hulle weet baie keer nie van mekaar nie. En dit is waar die verwarring inkom. Dat hulle nie weet dat daar vier tot en met vier karakters by die stoetkant gebruik kan word nie. Hulle weet van die drie karakters by die brandmerkkant. So dit lei tot verwarring daar.
So hoe moet diere gemerk word?
Die identifikasiewet bepaal in die eerste plek dat 'n dier 'n permanente merk moet dra. Met ander woorde, dit is iets soos tatoeëermerke vir skape en dan brandmerke vir beeste. So ja, moet 'n permanente merk op wees. Iets wat nie uitgehaal kan word, 'n oorplakkie kan uitgehaal word of ons weet hulle brand boor ander brande, maar jy kan dit daarom nog steeds naspeur. So brand en tatoeëer is permanente merke. Ons weet ook dat die staalplaatjies wat hulle in die ore sit is word ook baie gebruik, maar dis nie so permanent nie, want dit kan uitgesny en word op die dier. So brand en tatoeëer en selfs vliesbrand is ook 'n manier van merk.
Gepraat van wetgewing, Herman, is daar toepaslike wetgewing?
Goed, dis ons nou twee merksisteme. Die een val onder die diereidentifikasiewet van 2002 en die ander stelsel is onder die diere verbeteringswet wat die kuddekenmerke dan nou van stoediere toegeken word. En daar's twee wette wat dan nou die merk van diere beheer en die diereverbeteringswet is in 1998 afgekondig. Voor 2002 se diereidentifikasiewet. So die kuddekenmerke staan nog steeds as 'n wettige merkmetode en dit word ook in die diereidentifikasiewet duidelik gestel dat die merke wat in die diereverbeteringswet toegeken is uitgesluit word by die diereidentifikasiewet. So al twee daai merkstelsels is geldig en is wetlik korrek.
Is daar 'n sentrale basis van merke?
Dit word al af wat as al baie lank pogings om dit te doen en ons hoop dat die LITS, die nasionale naspeurbaarheidsstelsel gaan dit regkry sodat al die merke op een sentrale database is, maar daar is nie een nou nie, so ons hoop hulle kry dit reg. Die polisie het toegang tot die departement se of die diereidentifikasiewet se merke en hulle kan dan vir die sal sake maklik so oplos, so hulle toegang daartoe en dan help ons ook die polisie met vir die sal sake van stamboek se kant af om die kenmerke vir hulle dan nou te identifiseer en die persone te identifiseer wie se diere daai is. En ons hou ook rekord van die diere se verandering van eienaarskap, hou ons rekord van en dan kan ons die polisie makliker help om vir die saak op te los.
Herman, hoe word brandmerke toegeken?
Goed, die brandmerke word toegeken deur die te registreer van diereidentifikasie. So jy doen aansoek by hulle vir om jou brandmerk of jou kommersiële brandmerk of tatoeëermerk op jou diere te sit op jou plaas en jy kry dan nou jy doen aansoek by hulle, betaal jou fooitjie en jy kry terugvoer, jy kry so kaartjie ook met jou brandmerk en alles daarop en dan die aan die stoetkant aan die kudde kenmerke elke genootskap ken kudde kenmerke toe binne in sy ras. Met ander woorde dis uniek binne in 'n ras. En dit lei daartoe dat jy duplikate kry tussen of oor rasse. Kry jy dan 'n duplikate, so daar kan 'n AA wees by een ras en dan kan 'n AA wees by 'n ander ras wat ook bydra tot die verwarring, want dit is nie uniek. So die genootskap van elke teelers genootskap van elke ras ken daai kudde kenmerke toe.
En wat van kudde kenmerke?
Kudde kenmerke word dan deur die hierdie genootskappe toegeken en dit moet ook permanent aangebring word. Binne in die grondwette van hierdie genootskappe word daar duidelik gesê watter tipe merk is hulle is primêre en sekondêre merkmetodes. Gewoonlik is die primêre ene 'n brand of tatoeëer wat permanent is en dan 'n sekondêre is dan 'n oorplaatjie of so iets wat meer sigbaar is. Dis in sekere gevalle as jy nou tatoeëer gebruik dan jy oorplaatjie so daai kudde kenmerke word deur die genootskap en die genootskap se teelgenootskap se grondwet beheer.
Herman Lammeskagni van SA Stamboek wat vir ons meer duidelikheid gegee het oor brandmerke en kudde kenmerke en die verwarring wat soms ontstaan. Herman Lammeskagni is die aantekening en data diensbestuurder by SA Stamboek. Nou beweeg ons Kalahari toe. Nood leer mens bid en soms staan jy verstom oor die manier hoe jou gebede verhoor is en wat alles daaruit vloei. Nou Hans Knoesen, 'n boer in die diep Kalahari naby Askam, het ten tye van droogte besluit om 'n plan te maak met die groep kamele wat op sy plaas loop en die weiding gebruik wat die skape moet gebruik. Na goeie navorsing het hy besluit om 'n kans te waag en die kamele te melk en die mark te toets om te sien of daar ekonomiese waarde insteek. Hy was verstom oor die resultate. Koos de Pisani het by hom gaan inloer om meer uit te vind oor die unieke boerdery.
Hans, hoe het gekom dat jy begin het met kameelmelk boerdery om kameelmelk te produseer?
Dit is eintlik gebore uit noodsaaklikheid uit dat ons het 'n droogte gehad op die plaas en hierdie klomp kamele wat nou al vir baie jaar op die plaas was, het weiding opgeneem en ons moes probeer kyk of ons hulle as ekonomiese eenhede kan benut. So ek het begin navorsing doen oor die vleis, of as jy vleis kan benut, nooit eers gedink aan melk nie, maar tydens die navorsing het ek afgekom op die gesondheidseienskappe van die melk. En dit het my laat dink dat miskien is daar 'n mark, kom ons probeer melk produseer, melk 'n kameel en kyk wat die Suid-Afrikaanse mark doen.
Ek wil nog graag weet ook oor die gesondheidswaarde waarvan jy praat, maar vertel nou eers van my, het jy kamele gehad voorheen, of was die kamele op die plaas, of moes jy kamele ingekoop in?
Nee, gelukkig het ek nie nodig gehad om hulle in te koop nie. Hulle is al op die plaas van 1950, tussen 50 en 54. Aanvanklik was het kamele wat in die Kalahari aangekom het as diere vir die bereede polisie. So my oupa het van die diere gekoop en hulle was op die plaas, ons my pa het hulle gebruik as om te verkoop as geleerde kamele, ry kamele vir safari operateurs. En natuurlik die ouens wat belang gestel het om kamele as troeteldiere aan te hou, een of twee kamele in die agterplaas. So hulle was daar en ja, ons ek kon net met die vreemde konsep begin om hulle te probeer melk.
Jy het nou nog gepraat van die gesondheidswaarde, jy het navorsing gedoen en toe jy die gesondheidswaarde van kameelmelk besef. Nou, wat is hierdie gesondheidswaarde waarna jy verwys?
Die groot verskil tussen kamele is dat daar is twee proteïene in koeiemelk waar baie mense miskien negatief reageer en daai twee proteïene is albei afwesig van kameelmelk. So baie mense wat loopneus of 'n slijm op die bors ontwikkel wanneer hulle koeiemelk drink, hulle kan kameelmelk gewoonlik drink sonder dat hulle enige negatiewe reaksie sal ervaar. En dan is die melk natuurlik 'n natuurlike melk, dis 'n dier geproduseerde melk. Hy proe baie soortgelyk aan koeiemelk, hy het geen snaakse smaak nie. En die ou hoef hom nie dan te wend tot die alternatiewe melke soos die neetmelke wat deesdae beskikbaar is nie. Aan die ander kant is daar die mense wat diabetes is, die melk het 'n insulien soortgelyke proteïen, baie hoog daarin, en hulle gebruik dit vir, so diabetes gebruik die melk in plaas van hulle insulien aanvullings, neem hulle dan van die kameelmelk eerder as om inspuiting te neem.
Hans, jy het verwys na die diabetes wat dit help vir diabetes, maar ek het verstaan dat dit help ook vir autisme. Is dit so?
Wel, die terugvoer wat ons van die ouers af kry is dat dit definitief 'n verskil maak in die gedragssymptome aan die kinders. Daar is navorsing al gedoen daaroor. Daar is ongelukkig baie min in Suid-Afrika beskikbaar, eintlik geen navorsing was in Suid-Afrika daaroor gedoen nie. Maar dit het definitief 'n positiewe invloed op die spysverteringsstelsel van die kind, wat dan weer direk gekoppel is aan breinfunksie. So ons kry heelwat van ons kliënte is mense wat die melk koop vir autistiese kinders en hulle is vol lof vir die melk daarvoor.
Julle hoofproduk is nou vars kameelmelk wat julle produseer, maar het julle enige ander byprodukte ook buite die vars melk wat julle produseer?
Ja, ons het rukkie terug al begin met poeiermelk, net oor dit vir ons baie lange raklewe gee. So dis beskikbaar, vooral oor die, natuurlijk die varsmelk, die verspreiding is so bietjie beperk, dit is net oor die mynsentra in Suid-Afrika, terwyl die poeier kan ons tot enige plek in die land stuur. Die ander product is ons nou bezig met 'n velsorgreeks, wat al redelik ontwikkel is, daar is seep beskikbaar, daar is velverromer, moisturizer, daar is lipsalf, daar is ook 'n baie interessante nuwe konsep, wat ons noem handsalf, wat beteken, hy kom in die vorm van 'n koekie, hy het nie enige preserveermiddel in nie, so jy maak hom basis warm tussen jou hande, jy wryf hom aan jou lyf of aan jou hande, jy kan hom weer bera in jou handsak as jy 'n vrou is, en jy weet, jy het 'n skoon product sonder enige preserveermiddels.
En producte soos yoghurt of roomhuis of sjokolade, het jy al daaraan gedink?
Ons werk aan die sjokolade kant, ons is aan die ontwikkel daar, ons behoort hopelik binnen die volgende sê die volgende maand en 'n half sal ons die product beskikbaar hê, sjokolade. Die yoghurt is 'n technische groot uitdaging, die kameelmelk reageer nie dieselfde as koeiemelk op die bakterieë wat jy byvoeg om yoghurt te produseer nie, so jy kry hem nie om te verdik nie, hy bly 'n baie dun loperige vloeistof soortgelyk aan 'n yogiesip maar amper nog dunner, so dis nie iets wat huidiglik haalbaar is nie. Op die roomhuis, ons doen wel roomhuis, maar ons verkoop het net van die plaas af direk aan mense by die plaas besoek, so as jy wil kameelmelk roomhuis hê, dan gaan jy ongelukkig met die plaas kom besoek.
Waar bemark julle produkte? Vooral die varsmelk dan nou?
Die varsmelk gaan huidiglik saaklik in die Kaap, Johannesburg en Durban omgewing. Dit word verskaf deur gesondheidswinkels of kontak, kom ons sê maar verspreiders daar. Die poeiermelk kan ons natuurlik nasionaal versprei. Dit word per koerier afgelewer waar jy ook al in die land is.
Dit was Hans Knoesen wat baie opgewonde raak oor hierdie unieke boerdery van hom. By hom op die plaas te wees is baie interessant om te sien met hoeveel liefde en deernis die kamele versorg word. Ek is Koos de Pisani vir RSG Landbou op Askom.
Ons het tydens ons besoek aan die Wildbedryf Suid-Afrika konferensie en veiling daarby die bekende Kasteel de Wild naby Modimolle vir Willem de Klerk en sy vrou raak geloop. Nou, hulle is Moringa boere daar in die Potgietersrus omgewing en ek het so 'n bietjie meer oor hulle belang en hierdie wonderplant gaan uitvind.
En nou vertel my 'n bietjie van die Moringa. Ek bedoel, Moringa het so daai naam het so pos gevat die afgelope paar jaar.
Ja, Moringa is soos 'n verekussing wat uitgeskit is en niemand kan hom keer nie want die wind waai hom oral heen. Moringa is 'n uitheemse boom wat verskriklik baie helende eienskappe het. Nou, die belangrikste daarvan is dat van ons kliënte wat diabetes gehad het, is genees daarvan. Van ons kliënte wat borskanker gehad het, is genees daarvan. Artritis, hoë bloeddruk, ekseem, die Engelse woord psoriasis, ek het nou nie die Afrikaanse naam daarvoor nie, spastiese kolons, IBS, irritable bowel syndrome. Daar is soveel mense wat gesond geraak. Ek persoonlik was in 'n groot motorongeluk, my rug gebreek, my heup vergrys. Ek het 'n handvol pille elke dag gedrink en vandat ek begin Moringa gebruik, drink ek nie meer chemiese pille nie.
Nou sê die Moringa, is dit 'n boom? Verduidelik vir ons 'n bietjie, word dit aangeplant, plant julle dit self aan? Baie vrae.
Ja, nee, dis reg. Ons het so tussen 14 en 16 hektaar bome wat ons plant. Hy word met 'n saaitjie geplant, maar daar is 'n manier wat ons hom plant dat hy maklik groei en in 8 weke se tyd word hy so 1.8 meter hoog. Dan oes ons die hele boom af en dan vat ons die blare en ons gebruik dit vir poeier en vir tablette en vir ekstrak. En as hy boomsade gemaak het, dan vat ons die sade en ons druk olie daarvan. Van die olie vat ons nou weer en dan maak ons allerhande verskillende rome en seep en al die klas van dinge daarmee. En dan gebruik ons die stokke van die moringa en ons maak veevoer daarmee.
So niks gaan verlore nie?
Niks gaan verlore nie, dit is absoluut 100% bruikbare produk en as jy nou wil begin slim raak, dan begin jy nou die bas afhaal en daarvan het ons navorsing gedoen, kan jy voorboedmiddels van maak en dan ook die wortel maak hulle 'n tee van, maar dit is iets wat ons nog nie aangevat het.
En is dit 'n plant wat maklik groei? Ek bedoel, ons is 'n waterskaars land, so het dit maar baie water nodig, want jy sê dit is uitheems. Nou, dit is nogal 'n woord wat ek jou wou oorgevra het.
Ja, dit is 'n produk wat meestal van Indië afkom. In Amerika is daar geweldig baie navorsing gedoen oor dit, en in Suid-Afrika is daar ook baie navorsing wat gedoen word. Ons is byvoorbeeld nou besig om die ekstrak te verfyn dat hy in 'n koelrang vorm kom. Hy sla in 'n magou vorm en in allerlei ander vorms, maar ja, dit is wat ons daarmee gebruik. Nou, om terug te kom na jou vraag toe, water nie, hy het nie baie water nodig nie. As jy te veel water gee, dan kry jy 'n swam op sy wortels, met die naam van Phytophthora. So, ons het 'n metode met gel, aqua soil, wat ons gebruik, wat ons om mee plant, en daar vanaf dan sit vinnig en hy kan 'n bietjie droogte weerstaan, vir alles die reën so 'n bietjie wegbly, veral in die beginstadium, dan help daai gel om deur en in 8 weke se tyd, nadat hy grond gebreek het, dan staan hy tot 1.8 meter hoog.
Nou ek weet, ons het luisteraars wat as hulle nou na jou hoor, gaan hulle sê, nou waar kry ek van hierdie saaitjies, want ek wil ook dalk 'n bietjie aanplant, net om dit te kan.
Ja, hulle is welkom om ons te skakel, my selfoonnommer is 082-470-5926 of hulle kan op die webwerf gaan en na Great Life Moringa gaan soek met 'n GR8 Life Moringa en dit is .co.za en daar sal hulle dan somme van ons produkte kry en hulle kan aanlyn bestel en die koerier guy lewer van by sy huis af.
Nou Willem, wat is jou agtergrond? Hoe het jy nou geweet om al hierdie goed te maak? Maar jouself geleer, Google.
Professor Google is 'n geweldige intelligente man, baie gegoogel, baie gelees, party van die goed, glo ek is die vader wat my absoluut dit gegee het om 'n sekere hoeveelheid produk by mekaar te sit en daar is dit. Ons deel IP, ek en Aye Kotse deel IP in Leonie van Nieuwenhuyse. As hulle goed by mekaar gekry het, dan gee hulle vir my resepte en ek gee vir hulle resepte en so bemark ons dan die produkte. 'N groot voordeel is dan ook die moringa poeier kan vir veevoer gebruik word. Vir pere, uithou wetrenpere, daar's ouens wat soos 'n wetrenne wen as gevolg van die feit dat hulle...
So meng hulle dit met iets anders?
Hulle meng met hulle produkte. En ons gebruik het byvoorbeeld in ons hoenderboerderykie wat my vrou het. Ons lepersentasie het van 66% na opgegaan na 82%. So die biostimulant wat ons maak, ek en vir jou sê, daar is nou ouens wat se wartemoena as langer as 'n voet is, om net omdat hy ons produk gebruik het en baie genade van die skepper.
Die stem daar van Willem de Klerk. Dis dan die einde van vandag se program en ook my kuier saam met jou vir hierdie week en vir 2021. Onthou RC Landbou kom môre oggend vanaf die Departement Landbou in die Wes-Kaap. Ons het talle navrae na die Moringa onderhoud hierdie jaar ontvang. Ek gaan weer hulle besonderhede deurgee, so kry solank 'n pen en papier byderhand of jou slimfoon om die webtuiste neer te skryf. RSG Landbou is op die RSG webtuiste as 'n volledige program beskikbaar. Dit is www.rsg.co.za. Kyk net onder potgooi, dan R vir RSG Landbou en al die programme word daar gelaai. Nou, die besonderhede van Willem de Klerk. Hulle is van Great Life Moringa. Nou, Great is GR8. Dis moes die kinders dit op deesdae skryf. Great, GR8. So die webtuiste is www.greatlifemoringa.co.za. Willem de Klerk en besoek gerus daardie webtuiste vir meer inligting. Dit is www.great, die great is GR8lifemoringa.co.za. Nou ja, en op hierdie opgewonde noot vir die wat die nuwe jaar gaan insien, hou maar matigheid voor oë en geniet dit. Waardeer dit en ek vertrou dat jy jou naweek ook sal geniet. Tot maandag 3 Januarie 2022, sê ek Lise Roberts. Dankie dat jy ook hierdie jaar tyd met my spandeer het. Dit was vir my absoluut 'n voorreg. Stuur gerus vir my 'n e-pos. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Ek gesels graag en hoor waaroor wil jy graag meer weet in 2022 en watter onderhoude vir jou belangrik is. Dis rsglandbou@plaasmedia.co.za. Baie seën vir jou. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolandi Rooi.